galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 7 January sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida allaha u naxariistay wariye axmed cabdinuur oo shalay london ku geeriyooday.
saaxiib qaali ah ayaa naga geeriyooday walaalkii axmed cabdinuur ee bahda warbaahinta iyo soomaali oo dhan, iyo gaar ahaan qoyskiisii, xaaskiisii, caruurtii waa ugada tacsiyeynaynaa.
runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan markay noqoto xagga shaksiyadiisa iyo dadnimadiisa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saamaynta dhaqaale iyo weliba midda ganacsi ee ay abuuri karayso xiisadda diblomaasiyadeed ee dalalka kenya iyo soomaaliya.
La xiriirka laba waddan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkooda u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin. Markaas ayuu xornimada ganacsigu ay soconaysaa, uu qofku meeshuu raba aadaya uu ganacsigiisa ka kansanayaa. Laakiin markii waddankii aad adigu lahaytahayd ama wadankaagi ama wadankaagi labaad markii laga joojiyo oo lolahoma aadi kartid ama diyaaradihii la kala joojiyo, marka ganacsigu saameyn dhinac ciyaal badan bay ku keenaysaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo xuseen barre aadan.
golaha kongareska ee maraykanka ayaa si rasmiya u ansixiyey in madaxweyne jo biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada maraykanka. go-aanka labada aqal ee kongareska kadib ayaa madaxweyne donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in uu si nabadgelyo ah xilka u wareejin doono 20-ka bishan January, oo ah waqtiga la dhaarinayo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa. ansixinta kongareska ayaa timid kadib markii kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne donald trump ay arbacadii shalay xoog ku galeen oo muddo saacad ah haysteen xarunta kongareska maraykanka ee capitol hillka loo yaqaano ee magaalada washington. taageerayaasha trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliiska ah oo lagu wareejiyey dhismaha capitolka xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha kongareska, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada bishii hore ku doorteen madaxweyne jo biden. muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka trump, qaar daaqadaha xarunta jebinaya kadibna ka dusaya, qaarkoodna ay hoolka sawiro ku galayeen halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen trump ha joogo. mudanayaasha labada aqal ee kongareska maraykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah muddo saacada ah, kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirku ka socday, waxaana kadib markii ay booliisku soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta arrintaasi ay suurtagashay. dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweyneyaashii hore ee maraykanka, hogaamiyeyaasha kongareska iyo siyaasiinta maraykanka ayaa si isku mida u wada cambaareeyey fulkii lagu weeraray xarunta kongareska maraykanka ee magaalada washington. madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda maraykanka balse ka ah kacdoon ka dhan dowladda. madaxweynaha ku-xigeenka maraykanka mike pence, oo isagu shir guddoominayay kulankii arbacadii ee labada aqal ee kongareska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldaraysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu guuleysatay. xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ayaa ku guuleystay 2 kursi ee golaha senatka maraykanka kadib doorasho ku celis ahayd oo si adag ay ugu tartameen 4 musharax oo ka kala socday xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. guushaasi ayaa uga dhigan xisbiga dimuqraadigu inay heleen aqlabiyadda golaha senatka halka ay hore u haysteen aqlabiyaddaasi aqalka wakiilada, taasi oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden uu si fudud u meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa oo cusub.
kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya ee maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay xoog ku galay muddo saacadaana ku sugnaa gudaha xarunta kongareska maraykanka ee capitol hill ee magaalada washington d c. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyay dhismaha xarunta Capitol Hill. Xilli xarunta uu ka socday fadhi ayay u dhammaayeen labada aqal ee Kongareska, kaasoo ay kaga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ku bishii hore ku doortay Joe Biden. Muuqaalada taageerayaasha iyo booliska oo ka hortaagan dhismaha ayaa qabsaday telefishinada Mareykanka iyo weliba kuwa caalamka. Qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa cambaareeyay qulqulatooyinkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin uu ka qoray xafiiska warqabadka ee VOA.
Hoggaamiyaasha caalamka ayaa muujiyey sida ay uga naxeen dhacdadii lama filaanka ahayd ee ka dhacday aqalka Capitol Hill oo ay qasoodayaal taageersan Trump ay gudaha u galeen shalay oo arbaca ahayd. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku yiri waxay ahayd muuqaal wajiga gabax leh wixii ka dhacay aqalka Kongareeska Mareykanka. Mareykanku waxa uu taagan yahay dimuqraadiyad dunida oo dhan, haddana waa muhiim in ay ka dhacdo awood wareejin nabad iyo kala dambeyn leh. Saraakiil ka tirsan midooda Yurub ayaa iyana muujiyey taageeradooda Biden arbacadii shalay markaasi oo xagjirinta Trump taageersani ay qasbeen in Capitol Hill-ka la geliyo banda uu aanan la dhaqaaqi karin. Ursula von der Leyen, madaxweynaha midooda Yurub, ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri waxaan aaminsanahay adkaysiga hay-adaha dowliga ah ee Mareykanka iyo dimuqraadiyadda. Xukunka oo si nabad ah la isugu wareejiyo waa arrin lama dhaafaan ah. Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashadii dhoweyd. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iyana qoraal ay sii daysay arbacadii waxay muwaadiniinteeda ay uga digtay ku sugan Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha isku soo baxyada ay ka jiraan iyo isku horimaadyada. Qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay ku yiraahdeen waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada dhammaan Mareykanka dulqaad iyo isfaham guud. Waxaanu aaminsannahay in Mareykanku si bisayl leh uga gudbi doono xasaradan siyaasadeed ee gudahooda ka taagan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jaib Lubeed Khiah ayaa waxa uu ku tilmaamay wixii shalay dhacay inay ahayd rabshado ka dhana dimuqraadiyadda. Waxaa sidoo kale dhaleeciyay rabshadahaasi urur ay ku midaysan yihiin gobollada dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
laanta af-soomaaliga ee v o a ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ee dowladda Soomaaliya. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha v o ed ee Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Qaraxa oo ahaa miinar la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday subaxnimadii hore ee Saakay. Gaadiid uu la socday taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Korneel Mahad Aadan Cali xilli ay marayeen nawaaxiga isgoyska Taleec degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi. Sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goobjoog ah, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux oo laba ka mid ay ahaayeen ciidamada gaadiidka la socday ee wada mooto bajaaj oo wadada marayay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan qof oo isugu jira askar iyo rayid. Ciidamada amniga dowladda ayaa goobta gaaray qaraxa kadib, lamana sheegin cid loo qabtay. Sidoo kale ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, inkastoo ururka Al-Shabaab ay weeraro iyo qaraxyo ka geystaan caasimadda Muqdisho. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay qaraxyada miina ee lagu bartilmaameysado saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda. waxaana habeen ka hor gaari uu lahaa afhayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali qarax lagula eegtay degmada Waabari, gaar ahaan agagaarka iskuulka 22-ka Oktoobar ee Muqdisho. inkastoo uusan gaariga la socon afhayeenka xilligaasi. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Allaahu naxariistay shalay waxaa magaalada London ku geeriyooday wariye Axmed Cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaashii ugu caansanaa Soomaalida islamarkaana muddo ka shaqaynayay raadiyo Muqdisho iyo laanta af Soomaaliga ee BBC. geerida marxuumka ayaa si weyn u taabatay bahda warbaahinta iyo weliba saaxiibadii ay soo wada shaqeeyeen. haddaba taariikhdiisi iyo weliba qofka waa Allaahu naxariistay Axmed Cabdinuur ayaa waxaa warbixintan nooga soo diyaariyay wariyahayaga London Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
wariye axmed cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaasha ugu cansan soomaaliya islamarkaana muddo dheer ka shaqaynayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ku geeriyooday magaalada london oo uu muddo ku noolaa. marxuum axmed cabdinuur waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa wariyaashii kasoo shaqeeyey raadio muqdisho ka hor inta uusan ku biirin idaacadda b b c da. haddaba geeridiisa waxaa xaqiijiyey eheladiisa iyadoo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka covid 19. si weyn ayay geeridiisa u taabatay wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida. taariikhdiisa iyo qofka uu ahaa allaha u naxariistee marxuum axmed cabdinuur waxaa warkan ka soo diray magaalada london wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil.
ilaahay ha u naxariistay axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa tiirarka warbaahinta soomaalida, waxaanu kasoo shaqeeyey warbaahinta dowladda soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee soomaalidaba. telefishinka qaranka soomaaliya waxa uu ahaa midkood labadii wariye ee ugu horeeyey ee u akhriyey warka. mar ayuu noqday wariyaha madaxweynaha soomaaliya ka hor dagaaladii, mar kalena waxa uu noqday madaxa xafiiska wararka iyo kadib madaxa reedio muqdisho. idaacadda b b c da qaybteeda soomaaliga waxa uu ka noqday wariyaha magaalada muqdisho, muddo kadibna waxa uu kusoo biiray b b c da qaybta london ee bush house iyo broadcasting house. waxaanu xilkaasi ka tegay horaantii sanadkii 2019 kadib markii barnaamijyadii idaacadda ee london loo raray magaalada nairobi. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq waxa uu ka mid ahaa wariyaasha ay muddada dheer wada shaqeeyeen marxuun axmed cabdinuur. waxa uu iga waramay qofka uu ahaa marxuum axmed.
ina lilahi waina ilahi raajicuun. saaxiib qaali ah ayaa naga geeriyooday walaalkayi axmed cabdinuur, bahda warbaahinta iyo soomaali oo dhan, iyo gaar ahaan qoyskiisi, xaaskiisi, caruurtii waa uga wada tacsiyeynaynaa. ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inuu isna ugu bishaareeyo jannadii, waayo wuxuu ahaa qof sifihiisu ay yihiin sifaha ugu wanaagsan xagga dadnimada, xagga maaragtay tixgelinta dadka. anigu waxaan iqiinay 4 sano iyo ka badan, aad iyo aad baan maaratay runtii aan u qirayaa inuu ahaa qof aad iyo aad shaqsiyadiisu 100% ay u wanaagsan tahay, oo sidii nala faray ay ahayd oo wanaag ay ku dhehnayd. todobaatameyadii baanu istaqiinay macalimiin annagoo ah raadi muqdisho baan markii dambe ku biirnay, markii dambena b b c da ilaa iyo aanu shaqada ka wada tagnay 2019 aanu shaqada ka fariisanay. marka runtii waxaan dhihi karaa maanta waxay u ahayd warbaahinta guud ahaan soomaalida iyo ummadda soomaaliyeedba oo sida wanaagsan de codkiisa iyo maaragtay shaqsiyadiisa iyo sida uu xagga maaratay saxaafadda iyo warbaahinta iyo uu ugu fiicnaa ay markhaati cad u ahayd in maanta maalin aad iyo aad ay noo ahayd maalin ka duwan maalmihii hore. geeridu waa xaq, ilaahay baan jannadii uga baryaynaa, dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay iyo qoyskiisii iyo ehelkiisiiba samariya imaan. ilaahay u naxariista axmed cabdinuur.
cabdisalaan ibraahim hereri waxa uu isaguna ka mid ahaa shaqaalaha ay muddada dheer ka wada shaqayn jireen idaacadda b b c da, waxa aanay ahaayeen saaxiibo dhow. waxa uu iga waramay shaqsiyadii marxuum axmed cabdinuur.
madhinta waa ilaahay, isagaana loo noqonayaa. cabdixaafido walaalo, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen axmed cabdinuur. runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan markay noqoto xagga shaqsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo markay xagga shaqadiisa saxaafadda noqotoba. axmed waxaanu isku barannay magaalada muqdisho bishii april sanadkii 1979, markaasoo ahayd markii igu horreysay ee shaqaan u taga magaalada muqdisho intii burburku uu dhacay. axmedna markaa wuxuu ahaa wariyaha laanta af soomaaliga b b c da uga soo warrama magaalada muqdisho. waqtigaa xaqiiqdu waxa weeye nin ka tegey ayuunbaa muqdisho kasoo warrami karayey. markay noqoto sida la isugu miisaamayo wararka kasoo baxayay dhinacyadii isdiidanaa ee magaalada muqdisho, iyo markay noqoto sida uu ugu adkaysi badnaa in mihnadiisa saxaafadda iyo shuruucdeeda uu ku adkaysto oo dhinacna markaasi aanu u xaglinin, axmed wuxuu ahaa nintiisa ku hal adag. haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabci wanaagsan oo dadka aanay isdiidin. wuxuu ahaa nin inta badan afgaaban oo qof qof ay isfahmaan mooyaane, aan cid walba la sheekaysanin. haddana dhinaca kale wuxuu ahaa nin aad u furfuran oo nin dabeecad adag laguma tilmaami karaynin. axmed markii dambe london aan isugu nimina wuxuu ahaa nin aada u qiimeeya oo kuna adag warkana ugu tagay iyo barnaamijyadaba halkay yaalaan. Ciddii kale ee samaysana u quura oo runtii aada iyo aada ugu hambaliyeyn jiray dadka barnaamijyada wanaagsan soo saara ama wararka wanaagsan maaragtay markaasi diyaariya, axmed ninka qiimaha le buu ahaa. Geeriduna waa xaq. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay, dhegeystayaashii ku xidhnaa, iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.
Aamina Muuse Weheliye waxa ay ka mid ahayd shaqaalaha kale ee ay iyadana ka wada shaqeeyeen b b c-da axmed. Allaha u naxariiste.
waxaa maanta naga nixisay oo nasoo gaartay geerida walaalkeen axmed cabdinuur oo aanu ka wada shaqeynayna b b c-da in muddo ah. ilaahay ha u naxariisto wiilkiisa, xaaskiisa, qaraabadiisa, iyo annagoo walaalihiisa shaqo ahayn iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intuu codkiisa gaarsiin jiray. ilaahay samire iimaan ha ka siiyo. aniga axmed waxaan u aqiinay si weyn, muddana waa la shaqeeyey. waxaa b b c-da shaqadeeda bilaabay isaga oo xamarka ah, reporterka ah oo xamarka soo warama magaalada Muqdisho kasoo warama. markii dambena anoo jooga ayuu usoo wareegay xarunta dhexe ee b b c-da, markaas daarta Bush House deganayd ee magaalada London wadanka Ingiriiska.
marxuumka oo geeridiisa ay naxdin ku noqotay bulshada taqaanay iyadoo ay baraha bulshada ku kulanto ay ku daabaceen tacsidiisa dad aada u badani, waxa uu ka tegay xaaskiisa oo la yidhaahdo Seyneb Yaasiin Xirsi iyo wiil uu dhalay oo ay iminka ku wada noolaayeen magaalada London. marxuum axmed cabdinuur waanu muddo wada shaqaynayna waxa uu ahaa addoon wanaagsan, akhlaaq, afkaabni iyo qof ay dadka oo dhammi saaxiib ahaayeen. allah ha u naxariisto, samiriyo iimaanaha ka siiyo qoyskii, eheladii iyo saaxiibadii iyo weliba ummadda Soomaaliyeed. marxuum axmed cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada London shalay duhurkii.
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London nooga soo diray.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan saameynta dhaqaale iyo midda ganacsi ee ay abuuri karayso xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
soomaaliya ayaa bartamihii bishii diseembar ee sanadkii hore waxay shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay dalka ay dariska yihiin Kenya, kadib markii ay ku eedeysay inay faragelin ku samaysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya. eedaas ayaa Kenya beenisay. tan iyo markii uu soo baxay mugdiga xiriirka siyaasadeed ee labada dal, waxaa arrintaasi walaac ay ku abuurtay ganacsato badan oo labada dal kasoo kala jeeda, kuwaasoo howlo ganacsi ku leh gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku dhaqan ganacsato badan oo Soomaaliya, kuwaasoo indhaha ku haya xiriirka sii xumaanaya ee labada dal. haddaba arrintani sida ay u saameysay walaaca ay ka qaban xiriirka oo sii xumaada in ganacsiga labada dal uu saameyn ku yeesho, ayaan kala sheekaystay iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii ee Nairobi, Cumar Axmed Nuuc.
labadaba xiriirka xumaada ee labada wadan oo saameynta uu ku keenay ganacsiga guud ee Soomaalida ama Kenya ama Islii kuma saabsana ama iskuma xiro Soomaaliya keliya, kama imaadaan ganacsigu wadamo kale ayuu ganacsiga laga keenaa ama laga sameeyaa. marka saameyntaas xaggaas saameyn weyn ganacsiga guud 80% dibadaha wadamada kale Soomaali ahayn ayaa laga ganacsigu ka yimaadaa, wadamadaasna waliddadku ay aadeen una kasoo ganacsadaan. ganacsigaas waxaa celiyay uun oo hadda xanibi uun koron uun wuxuu culayska u keenay mooyaan cudurkan coronaviruskan hadda adduunka ka jira, wixii uu keenay culayska uu keenay ubaa kaas ganacsigaas laga dareemaya maahane. sida kale wadamadii ganac badeecada waa laga keenaa, dadkuna way aadeen wayna kasoo adeegtaan ganacsigaas. marka dhinac qeyb ka mid ah ayuu hadda xiriirkan labada wadan saameeyey, oo kaas waa isu socodkii shacabka ee labada wadan. ganacsi ah iyo siyaabaha kale ee bulshada dhaqdhaqaaqa bulshada ama laba wadan xornimadii bulshanimo ee laba wadan loo kala aadi jiray ee dadku xaggan aadi jireen ama ay ka imaan jireen ama intan caafimaad iyo waxyaalo kale oo amuurahooda ku saabsan ay u imaan jireen ayaa adkaanaya. Marka taas culayskaasi waa la dareemi doonaa, haddana waa la dareemay. Laakiin ganacsiga intiisa kale Soomaaliya kuma saabsana oo Soomaaliya kama yimaado oo beeskii Soomaaliya maaha wadamada kale. Laakiin maadaama uu dadkan boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 100 ay Soomaali yihiin, la xiriirka laba wadan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkooda u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin. Markaas ayuu xornimada ganacsigu ay soconaysaa oo qofku meeshuu raba aadaya uu ganacsigiisa ka kansanayaa. Laakiin markii wadankii aad adigu tahid ama wadankaaga labaad markii lagaa joojiyo oo lolahma aadi kartid ama diyaaradihii lakala joojiyo, marka ganacsigu saameyn dhinac ciyaal badan bay ku keenaysaa.
Waxa uu Cumar sidoo kale ka jawaabayaa mar haddii baqdin ay jirto waxay arintani ku keeni karayso ganacsiga dhaqaalaha labada dhinacba.
Dhaqdhaqaaqa labada dhinac ama dhaqaalaha labada wadanba uu saameyn weyn ba ayuu ku keeni doonaa, maxaa yeelay labada wadanba way ka faa'iidaan ganacsigan oo wadankan Kenya uu ka faa'iida oo faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ka hela. Wadanka Soomaaliya uu ka faa'iida oo maxaa yeelay dadkii ayaa xaggana ganacsiga sameynaya, xaggana ka sameynaya, xaggana ku noolaan, xaggana ku nool. Marka labada wadanba uu saameynaya haba kala badnaabaan. Oo waxaad muddaa haddii xagga dakhliga la fiiriyo, Kenya dakhliga kasoo geli jiray aad iyo aad uga badnaad ka Soomaaliya kasoo geli jiray. Laakiin labada dhinacba wuxuu saameynayaa dad haybad Soomaaliyeed ah oo Soomaali ah oo labada dhinacba ayuu saameynayaa ganacsigan la joojiyey ama xayiraadan ama khilaafkan laba wadan u dhexeeya. Saameyntiisu waxay ku dhacaysaa laba dad oo Soomaali oo xaggana Soomaali baa ka ganacsata, xaggana Soomaali baa ka ganacsata. Wixii khasaare iyo faa'iidaba wadamadooda kasoo kow shacabka ayuu u tegayaa oo shacabkii ka shaqeysanaya ayuu meeshiisa ugu tegayaa. Wixii khasaara dowladuna kadib labada dowladuna manafacad badan bay ka kala heli jireen, inkastoo qaadka markii la fiiriyo dakhilka soo gala qaadkii Soomaaliya loo dhoofin jiray waa aada u badnaa. Meeshaas Kenya waxaa kasoo gaaraysaa khasaaro badan. Dhinacan kalena socodka labada shacab dadka Soomaalida ee halkan imaanaya ee wadankii ka imaanaya, wadankii dhaqaale gelinayaan, halkana dhaqaale gelinayaan, dhinacaasna ay ku noolaanayaan, xaggana ku noolaanayaan labada dhinacba. Marka taasna dhaqaalaha labada wadanba saas buu ku weyn doonaa, labada wadanba ay ku weyn doonaan, mid kasta meeshiisa uu ku weyn doonaa.
Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda wuxuu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey mid gabadhacleynayay marba, marka ka dambeysana uu marna xumaanayay marna caadi uu ku soo laabanayay. Haddaba asalka muranka labada dhinac muxuu salka ku hayaa? Siyaasad ahaanse ma tahay mid labada dhinac isku soo dhawaan karayaan? Arintani waxaa faahfaahinaya Aadan Makiina oo ah quraa ku dhaqan wadanka Kenya.
Muranka badda cudurka caalamka ku baahay ee COVID-19 isjiidjiidka Jubbaland iyo mamnuucidda qaadka Kenya iyo ugu dambeyn martiqaadkii Kenya martiqaaday Muuse Biixi bartamihii bishii December way arrimaha hakinaya ganacsiga labada dal. Imaanshihii Muuse Biixi uu ku tegay Kenya ayaa ugu dambeyn sababay in Soomaaliya ay u yeedho diblomaasiyiinteeda Nairobi u fadhiyay islamarkaana kuwii Kenya u jeegay Soomaaliya la amro inay dalka isaga baxaan, hase yeeshee Kenya ma aysan muujin
haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed inay sameeyaan? Waa kan mar kale iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada Islaam galada Nairobi, Cumar Axmed Nuux.
Waxaa la gudboon un inay sidii labada wadan ay u heshiin lahaayeen xiriirka loo soo celin lahaa inay ka shaqeeyaan, maxaa yeelay ummad Soomaaliyeed ma labada dhinacba ka shaqeysta oo xiriirka labada wadan waxaa isku xiriya shacab Soomaaliyeed oo labada dowladoodba ay ogsoon yihiin oo labada dowladba u dhexeeya oo iyagu labada wadan isku xiriyey oo qasbay inay labada wadan saa wada shaqeystaan oo heshii keenay ganacsigan dadba abuuray. Dadkii abuuray marka waxaa la gudboon inay dowladaha kala dhex galaan oo iyaga laftoodu ka geystaan oo forum la sameeyo, forumkii labada wadan lagu hadashin lahaa. Taas baa la gudboon ganacsiga ama ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada ahee labada wadanka kala ganacsada sidii xiriirka labada wadan usoo celin lahayn inay ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah. Taas baana la gudboon. Qasab ma aha in guddi khaas ah ama guddi ganacsada islii ama guddi kale ay dad laisku dhex
dhinaca kale aadan makiina oo wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka hadlaya waxa labada dal ay tahay in ay sameeyaan si dhibaatooyinka looga gudbo, isagoo sidoo kale ka hadlaya arrimahan saameynta ay ku yeelan karayso ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Inkastoo labada dhinac heegan galeen xilligan, waa ay ka duwan tahay waayadii hore, waayo labada dalba boogaha ku yaal ee aan sahlanayn ayaa la dhagayaa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu qeexay in Soomaalida Kenya ku nool aanan waxba la yeeraynin xuquuqdoodana la eegaya. Ganacsatada Soomaalida ee labada dal ku kala baahsan waa lagaba maarmaan, waayo jiritaankooda wuxuu lafdhabar u yahay labadan dal ee isma dhaafsan. sidaas awgeed waxaa la gudboon inay ganacsigooda si hagar la-aan ah u sii wadaan. dowladaha dhexdhexaadka ee daneeya labadan dal waa in ay ku dadaalaan siday nabad waarta u hirgelin lahaayeen.
Soomaaliya waxaa jooga muwaadiniin fara badan oo Kenyaana, kuwaas oo ka shaqaysta. inkastoo xiriirka xumaada ee labada dal uu hadda uun uu ku igyahay dhinaca siyaasadda, ayaa haddana Soomaaliya waxa ay ku soo rogtay muwaadiniinta Kenyaanka ee imaanaya gudaha waddanka Soomaaliya in ay soo weydiistaan dalku gal inta ay joogaan waddankooda, gaar ahaan safaaradda Soomaaliya ee Kenya. inkastoo dowladda Soomaaliya markii dambe ay safaaradda irdaha isugu dhufatay, sheegtayna in xiriirkii diblomaasiyad ee kala laabatay dalka Kenya, taasoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay u arkayaan in haddii arrintani ay sii jirto oo sii socoto ay dhibaato kale abuuri karayso, ayna saameyn toosa ku yeelan karayso ganacsiga labada dal. todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karayo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal, gaar ahaan ganacsatada, ayaan intaas kusoo gabagabaynaya. tan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan barnaamijka bandhiga v o a inoo soo jeedinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. soomaaliya ganacsiga waa qaybta ugu weyn dhaqaalaha dalka, burburkii dowladdii dhexe kadib dad badan ayaa waxay u arkaan in ganacsiga uu noqday fursad dhaqaale. Laakiin kuwa kale ayaa aaminsan in fursadahaasi jira aanan looga faa'iidaysan sidii la rabay, iyagoo sabab uga dhigaya inaanu jirin nidaam ganacsiga lagu hago. Haddaba in ganacsiga uu noqdo mid furan faa'iido ma ku jirtaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo ganacsade Qaleyfi Shuuriye Xasan. Waxaa hadalka ku hormaraya injineer Qadar.
Marka ani waxay la tahay in ganacsigu la badiyo, weliba hal goobood lagu badiyo oo dhowr meel laga furo, si markaasi price-ku u noqdo mid isku dheelitiran oo aana ku ekaan keliya hal qiimo.
Hey, Qaleef, way fiican tahay in ganacsiga uu ballaarto, laakiin ballaarashada uu ballaaranayo haddii uusan kontrool yeelanin, waxaa u dambeynayso inuu ganacsigaas horumar uusan gaarin. ganacsi marka la yiraahdana dabcan waxa la raadinaya waa horumar iyo dhaqaalo marka iyo faa'iido. Marka ganacsigii haddii tusaale hadda beledweyne oo kale aan joognaa, haddii uu xadka ka baxo, faa'iidada la raadinayo lama gaarayo. Marka ganacsiga hadda lagu jiro ama Soomaaliya oo dhanba aan nahno, wax kontrool ma laha. Marka haddii uusan kontrool lahayn, waxba horumar weyn ma gaarayo.
Qadar, waa maqlaysaa. Qariif wuxuu leeyahay ganacsiga haddii aanan xad loo yeelin oo meel walba laga furo, isbarbaryaac ay noqoto, waxaa imaanaya dhaqaalihii oo burburo iyo dadkii oo aanan faa'iido helin.
Haddana taas meesha kama saarayso in dadku ay ku dhiiradaan ay abuurtaan fursadooyin shaqo oo hal goobood ah. tusaale ahaan haddaa ka warqabto adduunka markaa fiiriso, waxaa lagu leeyahay suuq hebel waxaa lagu gadaa dharka, suuq hebel waxaa lagu gadaa maacuunta. intaas oo boqolaal ganacsato ah oo hal shay iibiso ayaa hal meel maaragtay wada joogto. intaas waxa waaye wax lagu xadidayo ama bulshada loo fududeynayo in qiimuhu aanu noqonin hal qiimo oo qiimo badan ku yeesho, sidaasna uu suuq badan uu ku yeesho uuna xooganaado. tusaale maanta waxa waaye beledweyne hadda aan joogno ama gobolka Hiiraan ama Heshaabeel aan dhahno, haddii hal adeeg shirkad koronto ay ka shaqeyso, waxaa lagu qasban yahay kastamarka u qasban yahay inuu u nuglaado awaamir kasto maaragta ay ka timaado shirkadaas. sababtan waxaa keenaysa waxa weeye hal shirkad unbaa taallo, marka waxawaaye tarta ma jiro. hadduusan competition jirinna waxa waaye quality badanna ma la filan karo. marka waxaa wanaagsan haddii shirkaduhu bataan hal goobood ku wada bataan ama different meel ha ahaato, waxaa imaanayso in wax mugleh iyo miisaan la imaanayso.
Hey, Qaliif, competition-ka waa loo baahan yahay, waana wax oo dadka deegaanka ay ka faa'iidayaan. Mar haddii aynan jirin competition, waa dhibkeeda ay leedahay. Laakiin waxaa jiro competition-ka, waxaa fiican inaan dhinaca u yahay aan u fahmno. tusaale waxaa laga yaabaa hal shay inay 10 shirkadood isla keenaan, marka taas ma la dhihi karo waa competition. laakiin waxaa la dhihi karaa caqabad soo wajahda ganacsiga. waxaa dhici karto hal shaygaas ay 10 shirkadood ama 10 kambani isla keeneen ama 10 ganacsi isla keeneen, hal shay oo ka faa'iido badan oo gobolkii Eelin inuu jiro. marka competition-ku wuu fiican yahay, dadka deegaanka oo environment-kaas joogana way u fiican tahay. laakiin competition-kii waa inaan fahamnaa oo aan u fahamno competition-ka inuu yahay wax kala duwan oo ah jaanise bannaan. marka hadda annaga waxa jiro ganacsi ahaan, qofa wuxuu keenaya hal item uu keenaya 20-30 ka badanaa ka daba keenayso. marka taas competition ma aha, waa caqabad ay qofkii ugu horreeya oo keenayna ay ku caqabad ugu dhigayaan, ayagana aysan waxba ka faa'iideynin. waa inaan fahamnaa waxa ganacsigana danta u ah oo faa'iido laga helayo, dadkana dan u noqonayo.
Ay, Qadar, waa maqlaysaa.
tusaale ahaan maanta haddii aan joogo aan rabo inaan goob aan wax ka iibsado, goobtuna ay tahay goob ay ku badiyihiin alaabahaas, waxaa ii fudaanaysa markaas inaan qiimo oo qiimo aaminaha kala doorasho waxaa waaye oo keliya inaan kala doorto. tusaale ahaan dadkeena reer beledweyne waxay dhahaan waagii hore yaraanteena markaan iibsan jirnay caanaha geel aan doonan jirnay, ilaa iyo konton dumar oo ganacsato caanaha unba adiga caana dhidhiminaysa, haduu markaas caanihii kuu fiicnaado, kuu qiimo jabnaado, kuu qwaarti leh unba iibsanaysaa. Marka kale doorashadaas unba hadda faa'iido ugu weyn ah markay bataan goobaha ganacsiga halka meel laga furaayo.
Sanada ka hor waxaa jiri jiray in tusaale caanaha geela uu soo qaatay, markii la bilaabay waxaa bilaabay qofaa bilaabay ama nin ganacsiga bilaabay. Haddana waxaan maraynaa inay aada u fara badan yihiin, marka waa laga yaabaa maalmo inay ka faa'iidaan dadkii oo wax iibsanayay, laakiin maxaa ka dambay doona waaye in la isfuliso oo wixii qiimihii hoos u dhaco, the lastina ay tagto inay wixii soco waayaan. Ujeedadu waxay tahay waxaan intay sii jiri karaan iyo maxaa kaloo jaaniskan nin ganacsiga keenay ama kambani ganacsiga keenay ama shirkada keentay way jiraanba, maxaa kaloo ani ii banaano haddana aan bulshada kusoo kordhin karaa. Laakiin kan midkuu keenay haddii anigana aan keeno oo haddana mid kale iga sii daba keeno, waxaa imaanayso inaysan wixii sii jiri karin caqabad meeshii ay ka timaado. Marka muhiimaddu waxay tahay waxaani bulshada way u baahan yihiin in la keeno oo kambani uu keeno ay shirkad keento ay wixii ay socdaan, laakiin haddana waa in laga fikiraa waxaani haddii qof kastaba uu keeno maxaa ka dhalan karo, caqabadaha ka dhalan karo, dhibaatada ka imaan karto, waa la fahmi karaa wixii burbura ku imaanayo.
Ugu dambeyn qadar, haddii la yiri ganacsiga haddii meelaha uu ku bato ama wax isku nooc ah ay ganacsatadu mar walba keenaan waxa imaanaya dhaqaalihii inuu burburo, maxay tahay wax lagu badbaadi karo?
Horta aan kala qaadno, haddii ganacsigu hal meel ku bato oo micnaheedu ma ahan in qofka lagu falisaayo, tusaalaan saaxiibkii hadduu farmashi furto aniga aan farmashiga daba furto, farmashikan adiga aad furato, micnaheedu ma ahan in la falisaayo qofkii ugu soo horreeyay meesha soo hormaray. Laakiin waxa loo adeegaya waa macaamiil, adigana macaamiilka waxaad ka rabtaa faa'iido. Adiga inaad dhahdo waa lagu falisayaa businesska waxawaay waa adimid ku gaar ah, in adiga dadkuna ay faa'iidaan qiimo jaban helaan ay wax ka doortaanna waa dan guud oo shacabka. Marka haddii loo fiirinayo in qofka lagu falisaayo ganacsigiisa kulamaa ganacsi waa meel ku bato, iyo haddii loo fiirinayo maxaa intee faa'iido ah ama intee dan ugu jirto bulshada adeegooda, waxay ka noqonaysaa laba option. Laakiin waxaan is leeyahay midda saxda waxa waaye in businessku bato, goobta ku bato, inay dan ugu jirto macaamiishu ay heli karaan inay wax kala doortaan. Tusaale ahaan, maanta tartan ayaa imaanayo bulshada, tartankaas faa'iido ugu jirtaa. Laakiin ganacsigu qofka ganacsatada ah hadduu soo buuxiyo shuruudaha ah oo Ilaahay uu ku xiran yahay, calafkiisu cunayo, wax saameyn ay ku yeelanaysa ma jirtaa aaminsana.
Haye Khaliif,
ganacsigu oo kala duwanaado muhiim ayay tahay in hal item ay magaaladii kaliya ay keenaan sax ma noqonayso. Waxaa muhiima marka ganacsiga inay qof waliba meesha ay jaaniska ay isleedahay waa ka keeni kartaa ay ka aado, haddii ay badeecadaha kala duwan ay noqon lahayd. Marka sida hadda Soomaalida iyo magaalada aan ku naqaano in hal item la wada keeno sax maaha, ganacsigana kuma sii juri karo. Marka waxaan isleeyahay qof kastaba inuu shaqaysto oo xooggiisa maalo waa muhiim, waana waxa qofka ugu fiican oo maaragtaa inuu shaqaysto ay tahay. Laakiin waa inay fikir iyo maskax iyo kontrool ay ka dambayso.
Marka kontroolka yaa laga rabaa?
Kontroolka waxaa laga rabaa dadka ganacsatada ah ee wax keensanayo, waa inay ka fikiraan waxa aad keentay. Haddii aad wax tobanaan shirkadood ay keeneen ay noqdaan, wax kontrool ma noqonayso, adigana waxba ka faa'iidi maysid. Dadkii hore ee ka ganacsanayeen waxaad ku noqonaysaa caqabada ku noqonaysaa. Marka waxaad keenayso magaalada waa inaad kuur gashaa, baahiyo badanaa jiro oo magaalada ka banaan. Marka waa inaad marka hore aad samaysaa in wixii aad baaris ku samayso oo aad kadibna adiga aad u kuur gasho wixii baahida ay tahay. Baahidana way badantaho, wax xiran ma jiraan, ganacsigu waa open, waa iska wada furan yahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhakhtarka weydii. waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo haya.
dhowaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaana marti waa dr xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay daaweynta kansarka.
bismillaah, magacaygu waa xuseen cabdullaahi macali yuusuf, ku nool magaalada muqdisho. cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan?
walaal, waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine. ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca, ayagoo dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qabo ayaa waxa weeye dhici karta. ilmaha waxa weeye meelaha da-da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mida oo si gaar waxaa jira ilmaha yararka ugu badan, sida lukimiyada waxaa loo yaqaano, oo aragta dhiigga ku dhaca nooc maaragta ka mida kansarka dhiigga ku dhaca. waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca, waxaa loo yaqaano brain tumorka, nooc ka mida waxaa jira ilmaha yararka ku badan. waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca, waxaa loo yaqaano bone cancer, nooc ka mid waxaa jira ilmaha yararka ku badan, iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira. marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal mar kuu sheegan karo dhibtii, waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqanayo lugta, inuu xoqxoqdo lugta maaragtay, ama meel kuusan korkiisa lagu arko, ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko, ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garanayaan aan la garanayn. calaamadahaas haddii lagu arko, waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka, cudurada laga baarahayana lagu daro markasta cudurka kansarka.
haddaba maxaa sababa cudurka kansarka ee ku dhaca ilmaha?
walaal, waxaa jira ilmahaas hidde-sideyaal jiran ayay waalidiintood inta badan ay ka dhaxleen. marka waxaa la dhihi karaa waa cudur hidde, waxa loo yaqaana afka ingiriiska genetic, waxa weeye disorder, sidaas ayay u badan tahay. congenital haddii la yiraahdo waa cudur ku dhashay, marka taas sababo aan genetics ahayn oo maaragta kale oo uurka hooyada intuu ku jiray uu la kulmay ayaa qayb ka qaadan kara, sida infection oo kale.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a. magacayga waa abshire sheekh yuusuf, ku nool magaalada muqdisho, xaafadda hodan. waxaan dhakhtarka weydiin lahaa, ma la daaweyn karaa cudurka kansarka?
walaal abshir, cudurkani horta wuxuu maraa marxalado, waa marxaladahaas ilaa 4 marxaladood ayay dhakhaatiirta u kala saareen, waxaa loo yaqaana afka ingiriiska stage 1, 2, 3, and 4. marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye, waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro maxaradaha hore ee earliga ah, cudurkan waa la daaweyn karaa. dhammaanba cudurada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa. nasiib darro dadka soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe uu galay, sida marxalada 3rd iyo 4th, xilligaa markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo. khaasatan marxalada 4th markuu gaaro, waxaa loo yaqaan m stage ama stage 4, meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo. marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad usoo dhaco, ayay dadka soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan, la ordahayaan dibadaha la geeyele, markaas dibad in la geeya wax macno ah waa ay samaynaysaa ma jirto. waa sidaas weeyaan xaqiiqadu. cudurkan waxaa la rabaa waqti hore in layska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo. dadka soomaalidu aad bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsayeen cudurkan inaan la daaweyn karin.
bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waxaa la cabdiweli axmed jiisow. doctorka waxaan weydiinayaa, cudurkan kansarka cudurada la kala qaado ma ku jiraa mise ma la kala qaadi karaa?
su-aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay. mar kasta ayaa la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa, qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa, guriga malala seexan karaa, hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii. waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhegaysanaya meel kastoo ay dunida joogaan, cudurkan inaan la kala qaadin. cudurkan lama kala qaado, hawo laguma kala qaado, weel laguma kala qaado, si kale laguma kala qaado, taabasho ma lagu kala qaado. waxaa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba, in wax weelasha wax lagula cuno, in lala seexdo, wax walba in lala wadaago, oo qalbiga loo dhiso, lana ogaado inaan wax khatari haba yaraatee ku sugnayn.
intaan dhegeystayaal waxaa kulan barnaamijkeena dhakhtarka weydii oon uga hadlaynay cudurka kansarka annagoo qaybo kalena ku maqashin doona hadduu eb yidhaahdo barnaamijyadeena dambe. barnaamijkana waxaa qabashiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho oo xasan kaa fuqoyste. intaa markale kulmi doono sidaagay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey inoo soo jeedinayey.
markana aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha.
naadiga manchester city ayaa waxa ay guul muhimayey oo ay u qarantay ka gaartay naadiga manchester united oo ay ka adkaatay semifinala koobka crabo cupka iyadoo gaartay finalah islamar ahaantaasina waxa ay wajahi doontaa naadiga tottenham oo gegada wembley stadium ay ku dheli doonaan 25-ka bisha abril ee soo socta. laba gooli waxba ayaa naadiga city kaga awdurnatay naadiga manchester united waxaana u dheliyey qaybtii labaad ee ciyaarta labadaasi gool ciyaaryahanada stones iyo fernandino oo daqadihii kontonaad iyo 83-aad u kala dheliyey labada gool ee kooxda manchester city ay kaga badisay naadiga manchester united. tottenham hore usoo badisay ayaa fainalaha joogta waxaana labada kooxood oo 25-ka dheli doona haddii city ay badiso waxa ay la barbar dhaqon doontaa naadiga liverpool oo koobkani ku guuleysatay muddo 4 jeer oo isku xiga. waxaa noqon doonaa fainalihii ugu horreeyey ee isaga hor yimaadaan Guardiola iyo Mourinho tan iyo sanadka 2011-kii markaas oo labada tababare ay kala matalayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. hase yeeshee hadda waxa ay kala matalaan kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Manchester City. naadiga AC Milan ayaa guuldaradii ugu horreysay dhadhamisay xilli ciyaareedkan kadib markii ay la kulantay naadiga kubadda cagta ee Juventus kulan ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga. Rodrigo Chiesa ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Juventus kana dhigay ciyaarta mid guul siiya kooxdiisa. ciyaar ku dhamaatay 3 gool oo naadiga kubadda cagta AC Milan lagaga wadaranayay taas oo meesha ku soo gabagabeysay guuldaro la'aantii naadiga AC Milan xilli ciyaareedkan. 23 jirkan ayaa ku furay goolka koowaad daqadii 18-aad kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaryahanka Paulo Dybala. David Clabry ayaa naadiga kubadda cagta ee AC Milan u bareejiyay ciyaartana kana dhigay gool gool oo rajo soo geliyay naadiga. hase yeeshee waxaa 2 gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta AC Milan ciyaaryahan Federico Chiesa daqadii 62-aad halka ciyaaryahan Weston McKennie uu ku soo gabagabeeyay ciyaarta kana dhigay 3 gool. naadiga AC Milan ayaa weli horyaalka kaalinta koowaad ku jirta kadib markii naadiga ay ku soo xigtay Inter Milan. guuldaro kala kulantay naadiga Zambadoriya 2 gool ayaana naadiga Inter laga awdurnaday inkastoo fursad rigoore ahayd oo gool ay ku bedeli kareen naadiga kubadda cagta Inter Milan uu ka khasaariyay ciyaaryahan Alex Sanchez. kulamada kale ee dhacay kaliya 2 gool ayaa guuldaro waxay kala kulantay naadiga Provento. Bologna iyo Udinese 2-2 ayay isla dheef waayeen. Roma waxay 3 gool kaga adkaatay naadiga Crotone. Lazio ayaa 2 gool dirtay naadiga Fiorentina. Sassuolo ayaa 2 gool kaga awdurnatay naadiga Genoa halka Hellasbrona iyo Torino ay ku heshiiyeen inay dhibco kala qaataan kadib gool ciyaar ku dhamaatay oo dhexmartay Atalanta 3 gool waxba waxay dirtay naadiga Parma. Napoli ayaa guuldaro kala kulantay gurigeeda weliba naadiga Spezia 2 gool ayaana laga awdurnatay naadiga Napoli. horyaalka AC Milan ayaa hogaaminaysa oo 7-3 dhibco iska leh 16 kulan oo ciyaartay. Inter 16 ay iska leedahay. Roma 33 iska leedahay. Juventus ayaa 4 soo fadhiisatay oo 3 dhibco iska leh. Sassuolo 29 ayay leedahay. kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah horyaalka liga dalka Spain naadiga Barcelona ayaa guul muhiim ka gaartay naadiga Athletic Club kadib markii gegadeeda ay ku martigelisay oo Barcelona oo marti ahayd waxa ay 3-2 kaga adkaatay naadiga Athletic Club. daqadii 3-aad ayaa naadiga Athletic Club ku hormartay goolka waxa u dhaliyay ciyaaryahan Williams waxaase berberiyay ciyaaryahan Pedri daqadii 14-aad. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Athletic Club kana dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool daqadii 38-aad iyo 62-aad iyo 2 gool u dhaliyay. hase yeeshee ciyaarta oo 90-ka dhamaatay daqiiqado dheeraad lagu daray waxaa goolka labaad naadiga kubadda cagta Athletic Club u dhaliyay ciyaaryahan Munian. horyaalka waxa uu hogaaminaya oo 15 kulan oo ciyaartay naadiga Atletico Madrid oo 38 dhibcood iska leh. 17 kulan waxaa ciyaaray naadiga Real Madrid waxa iska leedahay 36 dhibcood. Barcelona ayaa 3-aad soo gashay oo 17 kulan ciyaartay iska leh 31 dhibcood. Real Sociedad 30 dhibcood ayaa iska leedahay. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto waxyaaba ku soo koran waan isu gudbin doonaa kulmada kale ee dhacaya.
golaha
kongareska ee Mareykanka ayaa si rasmiya u ansixiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka. go'aanka labada aqal ee kongareska kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu shaaca ka qaaday in uu si nabadgelyo ah xilka u wareejin doono 20-ka bishan January oo ah waqtiga la dhaarinayo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa. ansixinta kongareska ayaa timid kadib markii kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay 4 shalay xoog ku galeen oo muddo saacad ah haysteen xarunta kongareska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano ee magaalada Washington. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitolka xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. Muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump qaar daaqadaha xarunta jabinaya kadibna ka dusaya, qaarkoodna ay hoolka sawiro ku galayeen halka kuwa kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah muddo saacada ah, kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirku ka socday, waxaana kadib markii ay booliisku soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta arrintaasi ay suurtagashay. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongareska iyo siyaasiinta Mareykanka ayaa si isku mida u wada cambaareeyey fulkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka balse ka ah kacdoon ka dhan dowladda. Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu shirku dominayay kulankii arbacadii ee labada aqal ee Kongareska ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu guuleysatay. Xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay labadii kursi ee golaha Senatka Mareykanka kadib doorasho ku celis ahayd oo si adag ay ugu tartameen afar musharax oo ka kala socday xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Guushaasi ayaa uga dhigan xisbiga Dimuqraadigu inay heleen aqlabiyadda golaha Senatka halka ay hore u haysteen aqlabiyaddaasi aqalka wakiilada, taasi oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu si fudud u meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa oo cusub.
Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Sida
idaacaddeenii galabtana dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa intaasi ku eg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, masiibada bani aadamnimo ee ka taagan dalka Yemen ayaa ah tan ugu xun caalamka. Dalka Yemen oo ah dal sabool ah ayaa waxaa uga sii daray dagaalada bilowday 2015 ee u dhexeeya xuuthiyiinta ay Iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay, dagaalkan oo xaaladda ka dhigay mid aad u liidata. Sida uu sheegay xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo, taageerada ay Iiraan u fidinayso xuuthiyiintu waa mid sii hurinaysa xasilooni darrada ka jirta Yemen. Taageerada Iiraan ee xuuthiyiinta ayaa waxaa lafdhabar u ah ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan guutada Alquds oo ah gacanta ay Iiraan u adeegsato fulinta siyaasadaheeda taageera rajixisada. 8-dii bishii December ayaa dowladda Mareykanku caddaysay in Xasan Irlu uu yahay sarkaalka ay ciidamada Iiraan ee guutada Alquds u direen Yemen una qaabilsan taageerada xuuthiyiinta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Iiraan ay tahay dalka keliya ee aqoonsan islamarkaana wakiilo u dirsaday xuuthiyiinta. Xasan Irlu ayaa xidhiidh dhow la lahaa taliyihii guutada Alquds ee la dilay Qaasim Suleymaani, isaga oo ka hor intaanu Yemen tegin taabar u fidiyay maleeshiyada Xisbullah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in go'aanka ay dowladda Iiraan ay Xasan Irlu ugu dirtay Yemen uu muujinayo in guutada Alquds ay isku diyaarinayaan inay kordhiyaan taageerada xuuthiyiinta, arrintaasi oo wiiqaysa dadaalka iyo wadahadalada nabadeed. Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadayo taageerada dadaalka loogu jiro waanwaanta nabadeed. Sidoo kale, isla 8-dii bishii December ayaa dowladda Mareykanku waxay xayiraad saartay Jaamacadda Caalamiga ah ee Al-Mustafa ee lagu eedeeyey in ciidamada Iiraan ay u adeegsadaan in ay ka qortaan xubno cusub oo ku biira. Sidoo kale, Yuusuf Cali Mufaaj oo u dhashay dalka Baakistaan ayaa xayiraad lagu soo rogay kaas oo lagu eedeeyey inuu abaabulayay howlgallo ay ciidamada Iiraan ka fulin lahaayeen Bariga Dhexe iyo Mareykanka. Ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku, waxay dadaal ugu jiraan iyaga oo fursad walba ka faa'iideysanaya in ay ajandayaashooda dhaqan geliyaan, iyaga oo fursad ka raadinaya khilaafaadka ka jira caalamka isla markaana dadka marin habaabsan ugu qancinayaan in ay u dagaalamaan rajiimka Iiraan. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono sidii uu u soo bandhigi lahaa una khashifi lahaa falalkooda guracan. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.